habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaha bisha sebtembarna waa 8 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaa idaacadda idin soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan ammaanka magaalada muqdisho.
kundhaqosay fiditaanka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo aan qarsoodi lahayn ilaa ay abuurtay in maamul goboleedyadii ay go-aan ka qaateen inay xiriirka ay la leeyihiin dowladda dhexe ay u jiraan.
taas waxay kamirtaysaa in la helo mucaarad juna oo aan khayro bajuud ahayn, mucaarad damiir leh, mucaarad wadaniyad leh oo waxyaabaha aan la siyaasadeyn oo ay tahay.
waxaa kale oo aad idaacaddeena ku maqli doontaan Britain oo ku baaqday in Soomaaliya laga taageero dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda.
caalamku wuxuu ka caawin karo waa caawimaad un, laakiin waxaa laga rabo inay la yimaadaan waxqabadkii madaxda Soomaaliyeed iyo dowladda weeyaan. dowladdiina waxyaabaha ballan qaaday madaxweynuhu markuu xukunka uu qabanayay ama doorashada ku jiray, kow amnigay ka mid ahayd ciidamo Soomaaliyeed oo tiina ma muuqato.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. guddiga cadaaladda sanadka Mareykanka ee eegaya magacaabista garsoore Brett Kavanaugh uu madaxweynuhu Mareykanka u magacaabay maxkamadda sare ayaa bilaabaya inay u codeeyaan garsooraha si uu u hortago aqalka sanadka ee Mareykanka. maalin kadib markii ay guddiga hortimid, su-aalna laga weydiiyey Christina Vaught oo ka mid ah saddexda haween ee eedeynaya garsoore Brett Kavanaugh. rajada garsooraha ayaa aad u fiicnaatay kadib markii uu senator Jeff Flake oo ah codka keliya ee Republicanka ah ee dhan walba u dhici karay uu sheegay inuu u codeynayo si uu garsooraha u hortago aqalka sanadka. senator Jeff Flake ayaa arbacadii sheegay inuusan ogeyn dhanka uu u codeyn doono. hase ahaatee weli lama huba in Republicanku ay heli doonaan codadka ay doonayaan inay si buuxda ugu codeeyaan garsooraha si uu u hortaga aqalka sanadka, waxaana arrinta loo aaneynayaa habkii carada lahayd ee uu garsooruhu u arartay shalay markii uu guddiga hor yimid iyo weliba jawaabihiisii. ururka garsoorayaasha Mareykanka ayaa shalay galab dhambaal u soo gaarsiiyey guddoomiyaha guddiga cadaaladda ee sanadka oo hogaaminaya guddiga go-aanka ka gaarayo in garsoorahan la horgeeya aqalka sanadka si loogu ansixiyo inuu ka mid noqdo 9 garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. ururka ayaa waxay codsanayaan in guddiga ay hakiyaan codeynta go-aanka ay ka qaadanayaan garsooraha tan iyo inta ay FBI-du eegeyso eedeymaha ka dhanka ah. guddigan ayaa dhegeystayaal ka kooban 12 xubnood, 11 Republicana iyo 10 Demokraadi ah.
baarayaasha Britain ayaa sheegay in sarkaal kale oo ka tirsan mukhaabaraadka Ruushka suurtagal ay tahay inuu ku lug lahaa sumayntii bishii Maarj magaalada Salisbury ka dhacday ee dalkaasi Britain, looguna geystay Sergey Skripal iyo gabadhiisa. saraakiisha Britain ee baaraya kiiskaasi ayaa sheegay in qofka saddexaada laga yaabo in uu ku lug lahaa weerarkii kiimiko ee la rabay in lagu khaarijiyo Skripal oo ahaa sarkaal hore uga soo shaqeeyey sirdoonka Ruushka. saraakiisha amniga Britain waxay sheegeen in aysan xilligan diyaar u ahayn inay shaaciyaan magaca qofka saddexaad oo ka mid ah 3 sarkaal oo Ruusha oo lagu shakisan yahay in howlgalkaasi ay ka fuliyeen gudaha Britain. laakiin dowladda Britain waxa ay shaacisay magacyada 2 nin ee kale, kuwaasi oo uu ku jiro Colonel Anatoly Jibiga oo ah sarkaal howlgab ah oo hore ugu soo shaqeeyay ciidanka Ruushka. Ninkaasi ayaa waxa uu ka tirsanaa cutubka gaarka ee militariga Ruushka isagoo ka soo dagaalamay dalalka Afghanistan, Ukraine iyo weliba Chechnya. Baqaatiirta Britain ayaa waxa ay badbaadiyeen Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia kadib muddo 7 ah oo ay ku jiraan cusbitaal ku yaala bartamaha Britain.
Wasiirka arrimaha bulshada ee Myanmar, Win Myat, ayaa sheegay inuu dalkiisa ku guda jiro tilaabooyinkii loo baahnaa ay mid u qaadayaan si dib loogu celin lahaa 700,000 oo qaxooti ama muslimiin ah oo dalkiisa u dhashay, qaxootina ku ah dalka Bangladesh. Hadalladan ayaa imaanaya maalin un kadib markii ra-iisul wasaaraha Bangladesh uu ku eedeeyay dowladda budiistaha ah ee ay dib u dhigayso muslimiinta reer Myanmar ee iyagu guryahoodii ku noqon lahaa. Win Myat ayaa VOA-da u sheegay in shaqada sidii la rabay ay u socoto, dadkaasna la celin doono.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Britain ayaa ugu baaqday deeq bixiyaasha caalamiga inay kordhiyaan taageerada ay ku bixiyaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM si looga caawiyo Soomaaliya gaarista xasilooni baahsan. Britain ayaa baaqan waxa ay ka jeedisay kulan shalayto ka dhacay magaalada New York oo ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ay soo qabanqaabiyeen Soomaaliya, Britain iyo Ethiopia. Kulankaas oo ujeedadiisu ahayd in Soomaaliya laga taageero amniga, siyaasadda iyo dib u habaynta dhaqaalaha ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka Afrika ee Britain Harith Baldwin, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, wasiirka madaxtooyada Itoobiya Hirud Zamane, iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Talyaaniga iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, iyadoo ay ka qayb galeen oo kale mas-uuliyiin ka socday midowga Afrika iyo midowga Yurub. Warbixintan waxaa nooga diyaariyey wariyahana Ridwaan Xaaj Cabdiwali.
Kulankan gaarka ah ee ka dhacay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa wasiirka Afrika ee Britain Harriet Baldwin waxa ay ugu horeynba bogaadisay geesinimada iyo shaqada wanaagsan ee ciidanka howlgalka AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab si loo soo celiyo xasiloonida dalka. Waxa ay ku celcelisay ahmiyadda ay leedahay in si guul ah lagu gaaro xilliga kala guurka si mustaqbalka ay ciidanka Soomaaliya ula wareegaan amniga dalka. Waxa intaasi ay ku dartay in horumarada amniga laga gaaray ay wiiqmayaan haddii marka ciidanka AMISOM ay ka baxaan dalka aan la helin dhaqaale joogto ah. Bishii Agoost 30-keeda ayaa ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May waxa ay kaga dhawaaqday magaalada Nairobi in dalkeedu uu 7 milyan oo dheeraad ah ay ku taageerayaan howlgalka AMISOM. Xilligaasi waxay ugu baaqday bulshada caalamka inay ku soo biiraan dadaalka Britain si loo hubiyo dhaqaale wax ku ool ah looguna guuleysto in ciidanka Soomaaliya ay la wareegaan amniga dalkooda. Harriet Baldwin waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay xilligan haysato fursad wanaagsan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa isna ka hadlay sida dowladdiisu ay uga go'an tahay dhaqan gelinta arrimaha muhiimka u ah siyaasadda, dib u habaynta lagu sameynayo dhaqaalaha iyo amniga dalka xilli Soomaaliya ay ka soo gudubtay sannado badan oo aad u dhib badan. Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo baraka ah jaamacadda dalka Norway oo ku sugan magaalada Oslo ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay baaqan iyo kaalmada Britain ay doonayso in lagu taageero howlgalka AMISOM.
Caalamku wuxuu ka caawin karo waa caawimaad uun, laakiin waxaa laga rabo inay la yimaadaan waxqabadkii madaxda Soomaaliyeed iyo dowladda weyaan. Dowladdiina waxyaabaha ballan qaaday madaxweynuhu markuu xukunka uu qabanayay ama doorashada ku jiray kuwa amnigay ka mid ahayd ciidama Soomaaliyeed oo siina ma muuqato oo waxaad moodaa xitaa hadda waxaa jira doodo caalamka dhexdiisa ama wadamada Soomaaliya heeseeya bulshada caalamka la dhaho ka dhex socda oo ah in AMISOM ay xilligaa bixi kartay in kale sababtuna waxay tahay yacni amnigii oo faraha kasii baxaya ciidamadii Soomaaliyeed oon la dhisin oon diyaarsanayn, marka uma malaynayo haddii aan waxqabad ayba dowladdu la imanin in baaqani wax badan oo macnaha uu samaynayo. Ta kale waxa weyaan dowlad markaa tahay adigu qorshayaasha waddankaaga anfacaya waa inaad la timaado. In la dhaho amisom ha la taageero wax macnaha ma keenayso. Askarigii Soomaaliyeedna kolba intii koox meel lagu tababaro haddana mushahaar la-aan iyo daryeel la-aan isaga kala fakanaya ama la kala dirayaba. Hadda matana waxaan ugu nusoonnahay hogaanka ciidamada kasirdoonka intaasoo koor baa la bedelay muddo yaro laba sano dhamayn bay xukuumaddan hadda ay xukunka haysa. Taasina dee waxay calaamad u tahay guuldarradooda iyo qalalaasaan maxaa ahayday sii badanayo wuxuu calaamad u yahay guuldarrada meesha ka jirta oo muuqata. Marka baaqanna taa lafteeda unbuu la xidhiidhaaya wax weyn ma soo kordhinayo.
Sanadkan oo keliya Britain waxa ay Soomaaliya ku caawin doontaa 313 milyan oo gine si wax looga qabto xasiloonida dalka iyo in isbedello la taaban karo lagu sameeyo nolosha dadka faqriga ah ee Soomaaliyeed. Britain waxaa sidoo kale lacag ka badan 25 milyan ay ku taageeraysaa Soomaaliya si loo helo siyaasad ku dhisan dimuqraadiyad iyo in la gaaro mustaqbalka doorasho qof iyo cod ah. Lacag dhan 60 milyan oo gine ayaa iyana waxaa Britain ay sheegtay inay ku caawin doonto dadka Soomaaliyeed iyadoo lacagahaasi loogu talagalay raashinka, biyo nadiif ah iyo dawo, shaqo abuurka iyo sidoo kale malaayiinta Soomaaliyeed ee abaaraha iyo colaaduhu ay saameeyeen sidii ay nolosha ula soo qabsan lahaayeen. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Adiyaad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbixinta inoo soo diyaariyay inaan socodsiinayay. Haatana Boosaaso, odayaasha dhaqanka iyo waxgaladka magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay dhalinyarada aqoonyahanada ah in ay ka qayb qaataan doorashada baarlamaanka ee lagu wado inay Puntland ka dhacdo 8 bisha Janaayo ee sanadka 2019. Baaqan ayaa kasoo baxay kulan ka dhacay magaalada Boosaaso sida uu warbixinta ku eegayo wariyaheena Yuusuf Maxamed Yuusuf.
Kulankan waa uu soo qaban qaabiyey macadka daraasaadka siyaasadda iyo weliba sahminta ee hayaan. Waxaa looga hadlayay sidii loo heli lahaa dhalinyaro aqoonyahanno oo ka mid noqda baarlamaanka lixaad ee Puntland, maadaama baarlamaanka Puntland dhawaan la xuli doono si ay u doortaan madaxweynaha Puntland. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Yaasiin Faarax Artan oo ka mid ah aqoonyahanada Puntland, waxaana uu ka waramay sidii loo heli karo xildhibaano tayo leh oo baarlamaanka Puntland ka mid noqda.
Inaynu siino fikrad nabadoonnada iyo isimada shacabiga dadka aqoonyahanku inay siiyaan aqoonyahanka laga rabaa reerkii wax ka qalloocdaan maantay waxaa sabab u noqonaya aqoonyahankooda iyo nabadoonnadooda. Waayo maanta waxaa la rabaa 66-kan oo hadda ina ku noqday B Greco ama number fees ah ina ku noqday in la tayeeyo oo dad tayale la helo, balse markaan looga gudbo oo aynu haddaynu heli karno doorasho la sii aado allahu yaclam markay noqon doonto. Laakiin maanta waaba lagu qasban yahay 66-kan in la keeno 66-ka muxuu ahaa dad fiican la keeno.
Faarax Bashiir iyo Cabdicasiis Siciid Faarax oo ka mid a dhalinyarada aqoonyahanada ah oo madasha ka hadlay waxa ay ka hadleen waajibaadka laga doonayo xildhibaanada cusub iyo weliba awoodaha xildhibaanka uu leeyahay.
waajibaadkaasi waa sharci sameeye oo qof sharciga dejinayay, waa matale, waa qof bulshadii matalaya, waa dabagale oo qof bulshadii laga rabo inuu dowladdii dabagalo la xisaabtamo hay'adihii kale dowladda, waa qof qareen ah oo bulshadii matalaya u taagan yahay.
Waxaa loo baahan yahay xildhibaan aragti dheh, xildhibaan maantay Puntland u sahamiya meel ka duwan meesha, xildhibaan aan ku fikirin mooshin, aan ku fikirin waxa weeye xukuumaddu maxay reerka iyaga siisay, xukuumaddu maxay intaan u samaysay.
Aaisha Maxamed oo ka hadashay kulankan uu soo qaban qaabiyey macadka daraasaadka siyaasadda iyo sahminta ee hayaan waxay sheegtay in gabdhaha door fiican laga siiyo xildhigani xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland.
Marka gabdhaha in la badiyaan ba jeclaan lahaa si ay gabdhuhu yacni hooyo ilmahay u qabato. Wadanka Maadarlaan baa la dhahay Soomaa, wadanka hooyo baa lahaa هو المهر أنت أقبته بمحيط جبرنا أقبان كتاودن كذا.
وقدم بنتي الشيخ عبد الرزاق حسين عيسى أو كم دا علماء الدين كبتلان أيه وجب باقي وحجرت كحل بعندا صوح ليا هنا إلى ليان أما ندى.
هذا هو وضياش هنا وحصوح ولاي وحفلة دردار منا أمانة. وحال رب قفك للدور ما مواصفات كهذا لك الشيكين أي
سمافل محمد يوسف جامع تيغي وحاو الشيغي إن حلقان إلا الدون يو إن لقبحو ندامك أي وحقرتك كسو حلان حلبان ندا إسال مركا أنا للدون يو إن لو قدو ندامك أصحاب تبادان
إن ندامك حزبية دا أقورنو مركا إن ندامك حزبية دا أقورنو وحزبية سؤو يهي ضد لقران يهبل 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 حزبية وطا وضدك أي عضينا يان وقف البعض كي سبحين أيو مي إيه مقال عضك لقب بحين أيو ورئيسك أينو دريم أينو يدباتها أينو دريم أينو ما أنت أسين هرتك قد بينا
يوسف محمود في أوي بوساسو
هاتنا ديكستيال وحاعد كسو الواتان فاقداد تضباتك وحاسو جيدنيسا زهر عبد أحمد
kulan tuu aan dhageystayaal waa barnaamijka faaqdada todobaadka oo asbuucan aan ku eegi doono waqti ku siman 18 oo magaalada Muqdisho ugu yaraan maalinkiiba hal qof lagu dhaxdilay laga soo bilaabo 18kii bishan falalkan oo lagu tilmaamay kuwa caqabad soo korortay oo wax loogu dhimay xagga amniga ah ayaa waxaa lagu dilay ku dhawaad 10 qof oo ay ku jireen ilmo shan jir ah waxa doodeena maanta ay ku soo beegmeysa ayadoo sidoo kale to shalay iyo daraadba gudiga baarlamaanka ee qaabilsan nabadgelyada ay kulamo iyo su'aalaha weydiyeen hay'adaha amniga saraakiishooda si wax looga qabto amniga magaalada Muqdisho hadaba gundhiga barnaamijka faaqdada oo aan ku eegayno yey tahay in amni darada ka jirta magaalada Muqdisho ay wax ka qabtaan aanan u gudbin bal ugu horeyntii aan dhamaanteen ba wada dhageysano wariyaha VOA-da Seenab Abukar Maxamed warbixintan ay ka soo dirtay magaalada Muqdisho ay dib ugu eegayso xaaladaha amni xumo iyo dilalka waqtigan ka jira magaalada Muqdisho.
Mahadsanid Zahra, toddobaadyada ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay dilal isiga oo dad kala duwan oo shacab u badan loo geystay. Dilalka oo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho, qaarkood waxaa fuliyay kooxo hubeysan, qaar kale waxaa geystay dad shacab ah halka qaar kalena lagu eedeeyay askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya 18ka bishan gabar 9 jir oo ardayad ahayd laguna magacaabo jiray deeqada heer waxna ka baran jirtay dugsiga hooyga xamar ayaa gacanta ciidamada dawladda ku dhimatay iyada oo baska iskuulka saaran halka arday kalena uu ku dhaawacmay 22ka September dayax Iman Hassan Jiro oo ka tirsanaa waaxda dhul bixinta ee dawladda hoose ayaa lagu dilay deegaanka Saybiano ee magaalada Muqdisho waxana la sheegay in kulanya ciidamo ah oo wadada marayay ay dilka geysteen isla 22ka bishan September Aamina Hussein Hassan oo kamid ahayd ardayda jaamacadda Soomaaliya ayaa lagu dhaxdilay iyada oo fadhisa gudaha fasalkii ay wax ku baranaysay ee jaamacadda kadib markii sida la sheegay rag bastoolada ku hubeysan oo gudaha u galay jaamacadda ay ku toogteen gabadha ardayada ah waxana ay ku jirtay sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda dilalka magaalada ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay waxaa kamid ah midkii argagaxa lahaa ee loo geystay marxuum Ahmed Muqtar Saalax Ahmed Dowlo oo inta la dilay la gubay arrimo isir oo dhinaca guurka ka dhashay Awis dad shacab ah ayaa dilka lagu eedeeyay in ay fuliyeen bishan waxaa ka dhacay magaalada Muqdisho dilalkii ugu badnaa marka la eego bilihii ka horreeyay sidoo kale mid ka mid ah shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta Muqdisho ayaa rag hubeysan ay ku toogteen talaadadii gudaha suuqa bakaaraha ka soo dilalka waxaa magaalada ka dhacay maalmihii la soo dhaafay qaraxyo sababay dhimasho iyo dhaawac uu ku jiro mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale askar ka tirsan dawladda ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir dilalka magaalada ka dhacay ayaa argagax iyo walaacba ku abuuray dadka magaalada Muqdisho بطولو شيخ أحمد قبله وقدوميها أوروكا هوينك قرنك صوماليا
waxaa dhacay waxyaalo aan dhaqanka Soomaaliyeed ku wanaagsaneen dhacdadii dhacday ninkii maskiinka ahaa ee gabadhii wiilki isguursaday wiilka adeerka uu ahaa oo la dilay dabadeedna la goomeydkiisi waxay ku riday magaalada Muqdisho dul gariir argagax ah oo runtii qof kasta oo Soomaali ah oo aad ugu xumaaday xaqiiqadii waxyaalo badan ayaa dalkan ka dhacay ee dad badan ayaa garay maglaan loo dilay marka dadka yar yarka ah tiig accidentiga dhacay oo gabadhii yareed oo 9 jirka ahay wiilka mataqaana askarigu xabada ku dhuftay runtii iyada lafteeda waxay ahayd argagax kale ahayd waayo caruur iskuul ka timiday oo saaka hooyooyinkood ka tagay iyagoo nabada soo noqoshadoodii oo farxad ay ku soo baxeen gurigoodii intay soo gaari lahayn dhexda loo galay oo gacan wiliba mataqaana dawlad dad ku dhintay waxay ahayd runtii meesha dawladnimada iyo abniga ay u soo ordi lahaayeen caruurta iyo hooyooyinku in xabad ay xaqooda kaga timaado iyaduna waxay ahayd dareen dhacay oo runtii aad iyo aad hooyooyinka Soomaaliyeed u damqay iyo gabdhaha Soomaaliyeed sidoo kale gabadhii iyo galaaska jaamacadda fadhida xabada lala kor istaagee bush bush lagu siiyay
Sultan Cabdicasiis Umar Beyle oo kamid ah odayaasha dhaqanka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda ay ku fashilantay amniga magaalada Muqdisho
2018 oo hadda aan soo dhaafnay waxa dhacay oo magaalada Muqdisho oo magaalada madaxda ka dhacay wax loo dul qaadan karo ma aha wax naxdin leh oo amnigi dalku faraha ka baxay oo gabdho jaamacad dhiganaya iskuulka uu leeyahay oo gabdho yar yar oo baabuur saaran u bixiyay dadka xabad madax laga dhacay oo intaas oo dhan waxa ka sii daran in nin gabar guursay liyo waana gabadheeda ma geeyo hal dul oo la gubay walaal eeg haday qof Soomaali ah oo dab la qabsiiyo oo baasiin ugu shoo la gubay ku waayaal badan oo kale oo dawladdi Soomaaliya waxay ku fashilantay amniga gacanteeda waa ka baxay ummada Soomaaliyeed waxay idin dooratay in ay idinku hormado idinku badbaado wax
Kurneel Yuusuf Xuseen Dangad oo aqoon durugsan u leh arrimaha amniga ayaa sheegay in dawladda ay wax badan ka qabatay amniga marka la eego halka laga yimid
waxaan waa wax soo jireen runtii in dad badan iyo dad badan ba ilaa iyo waqtiyadii dawladdu ku meel gaar ka ah dhintay nasiib wanaag meesha hadda aynu marayno meelii hore way ka fiican yihiin sidaas ka warhaysana wax la dagaalamaya waa argagixis caalami ah runtii marka arrimahaas ilaa iyo inta la helayo bulsho isku duuban ee dawladdeeda garab istaagta anigu waxaan qabaa dhibkaasi inuu jirayo sababta kaliya marka dhibka looga bixi karaa wuxuu noqonayaa in dawladda iyo shacabku wada shaqeeyaan shacabku kaalintiisa inuu qaato
si kastoo ay tahay baarlamaanka Soomaaliya oo dhawaan ka dooday amniga Muqdisho ayaa si kulul u cambaareeyay dilalkii dhacay oo ay ku sheegeen kuwa xad gudub ah oo aan si naba loogu dulqaadan karin iyaga oo habacsanaanta amniga dawladda ku dhaliilay
kuwa fila shacabka Soomaaliyeed inay yiraahdaan inta baarlamaanku tagaan guriga ummada dawladdii shaqadeeda wax ku fashilantay waa qabow iyo waxa sheegay ma ku qancayna tax waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan baarlamaankan dooranay oo aan dhaarinay oo dalka u dhiibnay inay amniga raggii u xilsaaraa oo laga bilaabo maxamed xawiinaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo taliyaha ciidamada inay kuwa nabadgudda dadka amniga u xilsaaraa in la keeno oo soo fariisteen baarlamaanka oo lala xisaabtamo oo xisaabtankaas si waaqic iyo shacabka Soomaaliyeed ku qanco in go'aan laga soo saaro
inkastoo dawladda ay la tacaalayso nabadgelyada magaalada haddana wali kuma guuleysan in ay amniga xaqiijiso waa kan mar kale Cornel Yusuf oo ka hadlaya sida dhibaatooyinka taagan wax looga qaban karo
aragtidayda waa in la helo laba arimood lambarko waa in la helo bulsho iyo dawladdooda oo isku kalsoon oo wadaaga xogta wadanka ka jirta wadaagta waa in la helo laba waa in la helo waxa loo yaqaan accountability ama isla xisaabtan dadka masuuliyiinta ee xilka haya dawladdu waa inay la xisaabtantaa
si kastoo ay tahay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in dilalka maalmihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan kaga dhacay magaalada Muqdisho loo soo qabtay qaar ka mid ah dadkii falalkaasi geystay iyo kuwa looga shakisan yahay in ay ku lug lahaayeen sharcigana la horkeeni doono markana aan dib idinku celiyo Saare Cabdi Axmed oo barnaamijka qaybihiisa kale noo sii wada
waa tahay seenab aad baad u mahadsan tahay waxaa dhageystayaal dooda igala qayb gali doona wasiirkii hore amniga Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ku sugan magaalada Muqdisho عبد الله محمد شروع او كميدا ددكو او دقدقا قبلشده مغالده مقدشو iyo sidoo kale ta Hussein Ido oo kamida xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xilligan isla markaasina aragti ahaan aad ugu dhow xukuumadda waqtigan jirta ee ugu horeentii dhamaantii soo dhawaada waa hagaag en sida aad maqleysaan warbixintaas baad aad ku maqleysaan en laga soo bilaabo bartamaha bishan aynu ku gudu jirnay maanta dhamaadka magaalada Muqdisho dilal aad u kala duwan oo tiro badan ayaa ka dhacday qaar kood ilmo xataa ayaa ku jiray shan jirra en qaar kood dad arday ahaayo jaamacada ku jiray qaar kood waxa ku jiray sidoo kale dad en magaalada ka shaqeysanaayo dhalinyaro aha en iyo falki xataa en lagu gubay mid ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho nin aha oo la dhigi jiray Axmed Dowlo marka ya sabab u ah dilalkan qorsheysan ee magaalada Muqdisho asbuucii la soo dhaafay ka dhacay ugu horeentii bal waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo wasiirkii hore ee amniga xildhibaan Cabdirsaaq Cumar Maxamed soo dhaw mudane
bismillaahirrahmaan raxiim taaro wa ku salaamaya saaxiibada ee toddan iyo la qayb qaadanaya Cabdullaah Shuu iyo Xuseen Ido bilaan Xuseen Ido oo salaamaya inta ku dhageysanaysana wa salaamaya amni dhaxada magaalada ka socoto yacni ma aha horta wax inaan ku celcelino u baahan ma aha maalin walba tacsiyaan jirnaa aan ka tacsiyeynayna dib dhacay magaaladana waxaa moodaa isbeddel badan oo dhinaca amniga ah oo weliba amni dhaxada dhinaceeda u badan inuu jiro yaa ka dambeeyay su-aasha ah waxaa ka dambeyn kara kooxaha shabaab baa ka dambeyn karo dilalka qaarkood waxay u dhacaan xabado ciidamada qalabka sida ay fidaan sida agaasimihii waaxda dulbixinta oo kaleeto laakiin waxaa moodaa waxyaabo badan oo structural oo dhinaca amniga ah oo qaladaad yacni laga hortegi karay in yacni fursad ahaan hadan soo qaato Amina Xuseen oo lagu dilay jaamacadda ayadoo dhiganaysa Amina aniga waan garanayay waxay ka tirsan tahay adeegga nabadgelyada waxay ahayd dhamme ama kaftan bay ahayd u soo shaqeysay waddankan hay'addii nabadgelyada sidaad la socoto isbeddel weyn baa lagu sameeyay iyadoo aan laga fikirin ama aan la sameyn wax la yiraahdo transition plan ama qorshe kale guud oo xitaa haddii wax la sameynayo institution dhan oo jiray marka aad bedelayso oo aad dadkii maskaxdu ahaa memorygu ahaa dadkii xuuraanka keenayay dadkii network-ga keliya in yacni shabaab infiltration lagu sameeyo dhexdiisa ama informational laga helo yacni waqti badan bay qaadataa 10 sano qaadataa waxaan la soconaa in taliyihii nabadsugidda 2 taliye ku xigeen ee nabadsugidda la bedelay oo aaminsanahay inay ahaayeen dad wax badan amniga ka soo qab marka amniga waxyaabaha keenaya dad badan kooxa badan baa yacni amni darada sabab u ah laakiin waxaa muuqatay waxa ugu weyn sababta ugu weyn inay tahay istraatiiji xumo amni oo dowladda ay dhinaceeda ka taagan ka jira inay tahay waxa ugu badan ee amni darada magaaladanke ay sabab u ah
waad mahadsanta halkaagii joog xildhibaanka kale asnaqadka ku jira mudane Xuseen Ido ayaan aadayaa sidaasi kuula muuqataa in istraatiijiyad xumo dowladda ay haysato isbeddel ballaaran oo quburadii amnigana lagu sameeyay ay sahashay in maaragtay amni xumada Muqdisho ay tahay mid joogta ah
walaal ziyaar oo maasan tahay xildhibaanada xildhibaanka saaxiibkaya iyo gudoomiye shirwa cabdi salaamiga arrinta doorday waxay yaro u egtahay midii baarlamaanka ka dhacday haddii aad eegto dhacdooyinka hadda adiga aad sheegtay oo dhowrka ah ee saxxigay waxaa muuqataa inay ka duwan tahay dhacdooyinkii amni ee dalka ka jiri jiray shabaab sidii ay u howlgeli jireen si ka duwan inay howlgelayaan shabaab waxay qabsan jireen iyagoo awood leh bay magaalada joogi jireen madaxda ay asfaneed garan jireen si xoog ah oo muuqata ayay markii saaxiibkii Cabdirasaaq oo wasiirka ahaa ay hay-adaha dowladda iyo jidadka iyo hoteelada isbuucba mid u qabsan jireen dhacdooyinka gabadha allah u raxmado iyo agaasimaha iyo waxyaabaha dhacdooyinka hadda 4 taa oo aad dul martay gebigoodu waxay muujinayaan shabaab inay xeeladdii iyo awooddii ay ku howlgeli jireenna inay naaqustay awooddii markii ay naaqustana ay bedeleen xeeladdii inay bedeleen oo ay assassination iyo dadka ogolaatmanka jaamacadda lagu dilo jidka loo istaago qof oo guriga hortiisa lagu sugo arrinta waxa ka muuqda dhacdooyinka noocaas waxay sheegaysaa shabaab laba sano ka hor sidii ahaayeen way ka itaal daran yihiin hawlgalkii awoodii ay xabar uga sidii jireen inay san lahayn maanta oo ay shala lahaayeen oo ay shacabka ku dhiirinayaan maanta joog
way taalaftirkeeda
sagaasmeero baarlamaanka uu saaxiibkii Cabdirasaq keenay inay VO maanta timaadana anigu hadda inaan insaan loo dhiga ma qabo si sax amniga looga hadlay ay la
tahay waxaan xasinayaa Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka magaalada Muqdisho wax badan u soo jooga marxaladaha xamar soo dhawow mudan Cabdullaahi
waa maadsan tahay xildhibaanadana waan salaamayaa goobana waxaan qabaa inay ku fiican tahay in wixii jirana la sheego taladoodana la sheego haddii ay noqoto sidii baarlamaanka hadda xildhibaanka u sheegayay macno ma yeelanaydo markaan taa ka gudbo anigu waxaan dhihi lahaa magaalada Muqdisho kaliya haddii aynu amnigeeda ka hadalno yacni amni guud ee wadanka ma imaanayo waa taas waan qabaa waayo waxaan sidaas u leeyahay amniga marka laga hadlayo wadanka waa isku xiran yahay magaalo keligeed amni ma noqon karto haddii aan dalka intiisa kale amniga ahayn tusaalahaygu waxa waaye amnigu wuxuu ku xiran yahay xuduudda wadankaagu ma xiran yahay oo ma maamuli kartaa ma ogaan kartaa inta waxa hub imaanaya baxaya soo gelaya ma la ogaan karaa waa mid waaye badda iyo berrigana amnigeedu ma sugan yahay waa sidoo kale haddii laakiin ay saddexdaas arrimood ay furan yihiin oo gobol walba maamul gaarihi ka taliyo yacni magaalada Muqdisho keligeeda amnigeedu saxmaya aniga ma qabo amniguna awood keliya maaha waa dhaqaale waa siyaasad waa arrimo bulsho waa dhaqan waa dadka awsdeeda ay fahmayaan maxaa waa mataqaana kalsooni intee la eg ayay ku qabaan cidda amniga maamulayda ma ka hadlaya askarta kama hadlaya waxaan ka hadlayaa wasaaradaha amniga ku shaqada leh waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan nolosha askarta la siiyaay ma ku filan tahay matalan aniga waxaan ogahay askarta hadda jirta badankeed qaar badan baa waxay cunaan jaabka ayay cunaan lacagta ay jaabka ku cunaan iyo mushaarka la siiyaana aad bay u kala fog yihiin marka waxaad moodaa in yacni maxuu aha mataqaanaa nidaamka nabad ilaalinta ama maxuu amniga magaalada Muqdisho ama nabadgelyada magaalada Muqdisho yacni in uusan isku dheelitirayn oo idinkan maxuu aha hubaysan ee dowladda kasoo horjeedaan had walbaba xeelad cusub ayay ciyaarayaan midda kale oo meesha ku jirta waxa weeyaan waxaa hubaysan kaliya xamed dilaah ciidamada dowladda dila ama shoonaad dila waxaa jira aartiba jira qabiil mid dhaqaalaa jira waxyaabo fara badan ayaa jira magaaladaani waa magaalo dad badan ay ku nool yahay sidaa u sheegtay dadka badan ee ku nool iyo dagaalkii dheeraay oo soo gashay ayaa waxaa jira kooxo hubaysan oo cidi doonta ay adeegsan karto ayaa jira marka siga aniga waan qabaa sida loo maamulayo in lagu noqdo
waayahay bal haddaan ku noqdo xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed wax badan waa dhalishay isbeddel ballaaran oo la sameeyey dhinaca khubarada amniga tani sabab ayay u tahaa tiri dowladda istaraatiijiyada rasmiga ahayd ma haysaa tiri dhalilahaas ka sokow xaggee wax laga qaban karaa ayay kula tahay
waa mahadsan tahay Saaro intaanan horta jawaabta su-aashaas aan gelin waxaan rabaa saaxiibkay xildhibaanka inaan xusuusiyo dooda caawa waxay ku saabsan tahay amniga wadanka iyo xukuumadda hadda jirta anigoo marba wasiir ahaa waa la dayiri jiray waana ka faa'iidaysan jiray dhaliilaha wixii qaldanna waa sici jiray laakiin tragediga dhaco in la yidhaahdo yacni waqtigaas ay yacni dhibka uu badnaa wax fiican ma aha inaan yidhaahdo maanta hal maalin oo oktoobar 14-kii oktoobar 1000 qofood baa ku dhimatay oo ka badan intii aan wasiirka ahaa inta qofood oo ku dhimatay statisticska saxda marka la fiiriyo marka inaan idhaahdo wax tragedi ummadda soomaaliyeed in ku dhacay inaan idhaahdo waqtigaasay saas ahayd ama waqtigaanay saas ahayd horta waa wax u baahan in laga fogaado midda kaleetana waxaan rabaa iyadana yacni wadanku wuxuu u baahan yahay istraatiijiya amni oo dhaba uma baahna dameerka dadka inay shaqeeyaan sida xuseen uu jawaabta uu bixinayo waa dhageysanayo dameerka dadku ma keena amni ma keeno marka waxaan rabaa marka horeeto waxaa jira factories badan ama waxyaabo badan oo wadankan amni darradiisa sabab u ah kow waxaa ka ah siyaasad xumada ama siyaasadda aan deganayn ee wadanka ka jiro ee ka dhexaysa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxay bilowday waxay dhalisay in amni darro in uusan jirin wax wada shaqeyn ka dhexeeya dhinaca amniga hay-adaha amniga ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe
laakiin maamul goboleedyadu xamar ma joogaan
waxaa laiga soo doortay hir shabeelle gaayba xamar kaga bixi jirnay hadeen baan bixi jirnay jawhar baan tigi jirnay waana soo noqon jirnay wax dib u jiska yaalayna ma jirin hadda meesh afgooya oo 70 kilometer balcad oo 70 kilometer u jirta xamar lama tigi karo xildhibaanada hirshabeel la ka soo jeedo
ha laakiin hadda waxaan ka hadleyno iga raal noqo Cabdirsaq waxa hadda aan ka hadleyno si gaar ah waa amniga magaalada Muqdisho gobolada muddadan umba xumaanshiyaha dhexda dawladda iyo gobolada ay imaade markii hore ta laakiin ma jirin
waa isku xiran yihiin oo waxa weeye shabaab kan magaalada ku jira ee jilalka qorsheysan ka geysanayo waxay fursad ka helaan amnigii isku xirnaa ee laga wada shaqeynayay oo gacanta ka baxay ayaa waxay keentay in shabaab badan waxa wax laga xumaaday in maalin dhaweey dacdada ka dhacday bakaaraha oo booliska lagu bambooyinka lagu tuuray inay yacni ay sheegteen ISIS inay sheegteen ayaa yacni waxay cadeynaysaa in dadka magaalada ka taagan
ii joog halkaaga Xuseen idow sidaas ma kuula muuqataa dawladda in xataa dad mararka qaarkood waxaa la dhahaa oo la dhaliilaa xataa dawladda ma laga yaabaa in dad amniga aan khibrad u lahayn inay jagooyinka siinayso oo xilalka ay u dhiibayso talayaasha ciidamada iyo hadday noqdaan wasiirada amnigana si rasmi ah waxba uga qaban karin sidaas ma kuula muuqata
ha ha waa maasantahay dahda ma ahayn markii aan hadday waqtigii la soo dhaafay haddii aan la ogeyn haddaan shalay la ogeyn maanta laba sameyn karo igama ahayn inaan saaxiibkay xabigan cabdirasaaq inaan dhaliilaayo laakiin maantay amnigu ma fiican yahay waxay u baahan tahay shalay inaad ogtahay haddaadan shalay ogeyn waxa horumar la sameeyey ma ogaan kartid marka saaxiibka cabdirasaaq dowladda waa la qiimeynaa tii oo isaga wasiirka ka ahayna waa lagu qiimeynaa taas in ogaado waaye arrinta la xiriirta amniga amnigu habeen ma hufnayeen waa la wada ogyahay waxaa jira shaqo badan oo loo baahan yahay oo istraatijiga iyo wada shaqeynta dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe saaxiibkay uu haddaay rebargareyeen kamid tahay arrinta la xiriirta khibradda saraakiisha waa dhici kartaa mararka qaar in dadka soomaalida ahoo amniga loo magacaabayo hay-adda nabadgurinta oo kale hadda waxaa la bilaabay in qof civilian ahoon ciidanka iyo sektoorka qaranka aan ka warheyn in loo magacaabo oo qof siyaasi loo magacaabo waxaa la bilaabay 2011 waagii xildhibaan axmed macalin shaqi loo magacaabay kadibna waxay caado noqotaba in qof civilian loo dii wasiir cabdirasaaq ala fikirkiisa wasiirka amniga inkastoo dee isagu wasiir ahaayo oo fartaliya ahayn gudoomiye sharwac sidoo kale waa ku raacsanahay amniga wax badan baa lagama maarmaan tahay in laga qabto xamarna nabad lagama dhigi karo haddii aan briteriga ama dowlad goboladu aysan amni ahayn saaxiibkii cabdirasaaq wuxuu leeyahay hib shabeellaan jawhar iyo xamar baan nabad dhexdooda ku mari jiray 17 bilood ka hor waa og yahay waxaa yaala chartered flight diyaaraddii uu xamar ka raqsiintay election ka waraagayay jawhar waa la yaqaanaa xildhibaanadii aadaa og ilaa maanta jawhar waxaa loo raacaa diyaarad waa run dadka jidka mara jidka waa loo galaa dhaawac iyo dhibaataa kasoo gaarta shabaabku weli awood ayay u leeyihiin
waayahay intaan u gudbin
laakiin xilligiisina way ka tarneen
sidee loo qaban karaa horta waxaa muhiimaha aan u malaynayaa amniga waxaa muhiim u ah wanaagiisana aad u hagaajinaya waxa weeyaan in xasilooni siyaasadeed horta ay jirto Muqdisho hadday tahay iyo hadday waddanka oo dhan ay tahaba inta maaragtay aad loogu kala fog yahay siyaasadda waddan oo 30 sano kusoo jiray oo kooxo badan oo hubaysan ay joogaan amnigu markaa laysma hadlayn karayo marka anigu waxaan dhihi lahaa waxa waayaan dowladda federaalka ah in laga shaqeeyo inay ka shaqeydo oo soo bandhigto siyaasad cad oo shacabka uu kala shaqeeyo arrinta kale oo iyaduna meesha ku jirta waxa waaye amnigu waxa weeyaan hadda kor buu ka imaanayaa kama imaanayo hoos taas waxaan ula jeedaa waxa weeyaan amniga waa inay mas-uul ka noqdaan gudoomiyaasha degmooyinka magaalada xamar waana in iyaga lagu gacan siiyaa shacabkana waxa u fudud inay markaa stationka xaaf degmada iyo qaybaha kaleeto ee stationkaas ku xiran inay la shaqeeyaan ayaa u fudud hadda waad ogtahay dowladda magaalada Muqdisho xaafado kooban bay degan tahay xaafadahaasa dadka dhan subaxii u wada salaha waa inuu fiicnaan lahayd dowladdu inay magaalada wada degto
oo sida maxaa wax ma faqaana wasiir walba iyo xildhibaan walba oo heelada laga baxo iyo meesha yar oo kooban oo wardiig leeyahay xamar weyne iyo Cabdi Axmed iyo boon dheere qayb ka mid ah iyo dawladdu inay ka fido waay marka ayay waxa waxa amnigu wuxuu noqonayaa amni shacab ayuu noqon karaa marka stationku tusaynayo xogtaynayo xukuumadii ay joogto baarlamaankii uu daxafadi wax ka dagan yahay laakiin waxaad moodaa dawladdu inay isku ururiday meelo oo inta kale kan habeenkii laga hoyaado marka yacni qorshaha noocaas amni fiican ma keenayaan ayuu anigu qabaa maalay
in Cabdirsaaq Cumar Maxamed waxa uu horay u sheegay Cabdullaahi Maxamed Shirwaacin dhinacyo badan oo dilalka Muqdisho geysanay ay jiraan marka ma jirtaa dawladda siyaasad ka dhan ah oo waqtigan Muqdisho ka socoto ama aad isleedahay ayda laftirkeeda qayb ay ka tahay amni darrada
jaro waa jirtaa waxaan rabaa marka hore inta aan la gaarin dawladda waxa la gudboon iyo sida amniga wax looga qaban karo dawladda waxa ka qaldan marka hore inaan isku siino waxaan rabaa inaan dib ugu noqono 2017kii bishii May waxaa shir weyn oo ay soo agaasimeen hay-adaha deeqbixiyaasha gaar ahaan waddanka Ingiriiska magaalada London lagu qabtay bishii May 2017kii oo looga hadlayay amniga Soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo waxaa la geeyay dokumenti la yiraahdo qaabdhismeedka ciidamada Soomaaliya ama national security architecture waa lagu soo ansixiyey waxayna ahayd bishii June ee sanadkaas in implementationkiisa uu bilaabay waxaa qayb ka ahaa dokumentigaas in yacni maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ka wada shaqeeyaan amniga si wada jir ah uga shaqeeyaan ina laga taageero maamul goboleedyada wixii agab ay u baahan yihiin iyo wixii ciidan loo tababaraayo waxayna ahayd ilaa 3,000 oo ciidan maamul goboleed walba in loo tababaro hal xabo oo laga hirgeliyo malaha marka waxaan rabaa marka hore inaan tilmaamo waxa dowladda ka qabtay bishii December sanadkaas haddana waxaa la aaday process shir kaleeto sidaas oo kaleeto amniga looga hadlay ayaa dib loogu noqday waxaa lagu soo ansixiyey transition plan ama wax la yiraahdo qorshaha kala guurka oo ah oo asaas u noqonayay amniga waqtiga ay waddanka ka baxayso waxay ahayd inay bilaabato implementation kiisii bilaabay sanadka 2018 waxa keliya oo la sameeyey implementation kaas waxa waaye stadiumka xamar oo ciidanka soomaalida lagu wareejiyey ayadaasna loo arkay inay tahay arrin symbolism wax la yiraahdo ama yacni caray yacni aan ahayn yacni wax qabad aan ahayn laakiin waxaan rabaa ciidankii
hadda waxaasoo dhan marka laga soo tago iga raali noqdo wasiirkii hore amnigana ah
waxa African Union iyo UN ay soo saareen report wada jir ah bishii June 2018 oo ay ku sheegayaan in ciidamada Soomaaliyeed ay shalbiyaabsanayeen marka waxay sameeyeen wax la yiraahdo operation assessment readiness wax la yiraahdo ay sameeyeen marka waxaa u soo baxday in ciidan Soomaaliyeed waxyaabaha ku qoran ee transition plan-ka waxaa ka mid ah in jiidadka la waxayay ilaa qaybaha la waxayay
heshiisadaas
ciidamada dejiya
wasiir adigoo mahadsan adigoo mahadsan qidadahaas ama qorsheynkaas hore u jiray waqti badan ayay naga qaadanaya inaan hadda ka wada hadlo ama taariikhood aan
xusno
waxaan u baahanahay waxay tahay
iyo dowladda inaysan haddii waxyaabahaas aan la waxaynin aysan awood u lahayn awoodna ma laha dowladda inay waxa sameysa inay adkaanayso in wax la qabto dowladdu waxay mashquul ku noqotay arrimo siyaasadeed waxay mashquul ku noqotay fiditaanka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo aan qorshoodi lahayn ilaa ay abuurtay in maamul goboleedyadii ay go-aan ka qaateen inay xiriirka ay la leeyihiin dowladda dhexe ay u jiraan marka siduu Shirwac sheegay waddanka si loo helo amni waxaa loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed in la helo xasilooni siyaasadeed ma aha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe xitaa siyaasiyiinta kaleeto in xasilooni siyaasadeed iyo wada shaqeyn ay la abuuro waa jaw wada shaqeyneed in la abuuro waa laakiin sida lagu jiro in la weeraro siyaasiyiintii guryahooda loogu tago yacni dadkii la diilay dowladdii ay noqoto loola ay dadku la dhaqanto sidii shabaabkoo kaleeto runtii amni ma keenayo
واي حسين إذا دولت دو حكومة شغل صنتها إياه للي وقت بدن وصلنا نقطة إذن تان دولت دكان كاو إن معمول قبل جدا ميد إرد ميد أكين تا إذا مع صنتها هل كي وحقب اللوقف دي أم نيجي نهاد أساسي نقرأي مركا محاتا سيات كل هذا
جرى وحن صحيح كي حتى شروع وصل كرة صنعة أم نيجو هنا وفا هي هاي حسنوني سياسات مركي لهلو أمني إلا دوغة شقائيو أو طلوث لوغة شقائيو لهلو أي أي باري تحيك شروع حتى تأل عمدو ودادا تاسو حين كلمتين سا إلا هلو معارض بزولة هو خير بزولة هين معارض دمير له معارض ودنياد له وحيابها عن السياسين يوأي تحي إن قرنك صوماليات يشعق صوماليات ككاستان معارض قرنكرا أي يوبا عن تحي taasina waxay waan buuqataa inay soo jirin wasiirka hore hadda ba sooda dalow andiga oo ba hadda noqon jira oo dadka kasto nacay oo siyaasadeysan tahay taas marka waxa qaba in saaxiibaday mucaarad nimadu iyo minba maalin oo meesha jooga wax weyn ma aha shalay dawladdi hore waxa lagu eedeyn jiray inay laba sano iyo wax la jira dowlad goboleedyada iyo madax ka hanto oo waqti dheer u qaadatay in la dhiso si ay election ugu diyaar garowdo waxa lagu eedeyn jiray oo aanada ahayn oo anigu aan aaminsanahay in dowladda hore ay mas'uuliyad iska saartay inay dhisto dowlad goboleedyada laakiin waa lagu eedeyn jiray maanta mid jirta waxa lagu eedeynayaa in dowlad goboleedyada la dagaashan tahay marka waxyaabaha ka dhacayda oo raxiisa waa iska meeshooda waxaan qabaa nidaamka federaalka oo dastuurkeena iyo aan weli dabeyd kirnayn inay si maalinla ah u keenayaan isqabsi siyaasadeed jurisdictioniski iyo yaa iska la awoodaan dastuurku wuxuu sheegaa yaa taliyaha soo magacaabi kara sektorka taliya qaybeedka yaa soo magacaabi kara markii lagu jiro geedi socod dal ahaan jiray dal unitary ahaan jiray ama dowladda xoog adag lahaan jiray oo u guurayo nidaam federaal oo baahsan xaqiiqdu waa imaanaya kala aragtida walaashuna waa imaanaya waxaan ku raacsanahay saaxiibti Cabdirazaq in degdeg loogu baahan yahay in arrinta wada shaqeynta dawladda federaalka oo hadda xilli isbuucid la soo dhaafay soo isbaxday in khilaafka iyo safgarowada meesha laga saaro taas waxaan qabaa arrimaha amniga iyo arrimaha kala guurka oo isla saaxiibti Cabdirazaq uu faahfaahintii loo galay laakiin ana waa qabadood gaar ah oo dheer in loo baahan yahay hadda laga gaarin waxa kale guurku wuxuu u baahan yahay midnimo siyaasadeed heer gobol iyo heer dowlad dhexe mucaaradka waxa looga baahan yahay si dalka hore loogu wado inay mucaarad mas'uuliyad iyo qadir la noqdo
aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo Cabdullaahi Maxamed Shuruuc doodeena gabagaba ayay ku sii dhowdahay waqtigan hay aawadeed dadka meesha ku dhimanaya ama dhibaatada ay soo gaareyso waa dadka shacabka ee magaalada Muqdisho oo dibka ugu xoogan uu gaaro dawladdu ay degan tahay magaalada oo in maaragtay hadda caasimadda Ilaahay xamar haduu ka dhiga meel kale la aaday ay si jirno dadka ay ku qasban yihiin inay isdhex deganaadaan dadka reer Muqdisho maadaama dibkan uu ku soo noqday joogtana uu noqday maxaa talood bixinaysan bulshada raidka daatiin
walaa anagu talada waa iyadoo baran baan u bixinay oo ahay talada aan hadda sheegay mid bulshada qayb ka ay wada qabto waaye amnigu inuu hoos ka yimaado oo maxaa waa ay kala cadahay saraakiishan sare ee federaalka oo dhan qaabilsan iyo amniga magaalada Muqdisho inay aad u kala cad yihiin ayaa loo baahan yahay dowladihii la soo dhaafana gedigood ma aysan samaynin arrintaas amniga aan raran oo maaragtay aan bilada iyo agaarkeeda soo dhaafaynin siyaasadiisa iyo qorshihiisa iyo wixiisa yacni hoos waxba ka tari maayo casharkaas horaa loogu fashilmay dowladda hadda jirtaana waa inay iska bedesho steeshimada iyo maxuu ahay deegaanka loo dhaweeyo ahay dowladduna ay magaalada ku fido waayo inta dowladdu ay cabsanayso ee taliyaha masalan ciidan hebel oo uu degan yahay airborka agtiis ee uusan degaynin taliskii ciidanka ama meel u dhow uusan degaynin sii nabad sugid oo sidoo kale airborka agtiisa soo degayo macnaha waxa weeyaan de waa la arkayaa marka dadkaasi inaysan amniga dadka ilaalinaynin yacna waxaan dhihinay amniga hoosa loo daadajiyo degmooyinkana waa in lagu awood siiyo inay mas-uuliyaddaas qaadaan magaalo hadday tahay hadday ciidan tahay hadday farsamo tahay hadday logistic tahay كل وإن هوس لو دجيا انت بقر لو هايو أمن وحو نغانيا أمن دولة لغو إلالين هايو إيا دوت كان أجنبي ياهو دجين ايربور
ايو
نغانيا انت كالانا وحي مرسا أولي إذا هاليس وحانا إذا الرير بان روائنا نصدرو فغاشن كيبا يهيد بان أمالين يا مركي أو كوم با أو تغي محاو هاي لندن إلا وريسي أو يري يعني قفك ديج قفك دف صومالي غاهي وحقي ما حمر صمالها ولي تاس أي وحك الجيران أنا ما يسيري بي تهي لكن وحبا ذنبا كجيرا قف صومالي مركو أو دنتو وإن إنو كل جيران وبرورنا كنا دذالنا إن قفك لما يجب أن إلا إنسا قيمها اللي قصير أيو للي هاي رحمة دعين لكن لا أتنقى توصبن قطولة لبان هو أدنتي مركا محوها دي محوها هاي أمان قيمين دي مركا وحاويا أمني كما فكرين أمني وإن ضف قيمة يشا بل كنا قيمة يشا ثلاثنا أي مغطاة ثلاثة قعودة ضف ربضان وضبعا ذكرا ثلاثة رئية لكن طالما معنى والبلود يحف عن أود يأخون يكفي لنا أول هين مصير كددك أني واحد لا تهاي أرين تأسي هل إلا بدلوه
وأد مهتم تهاي مدن الشروع بل دين عكال أندي بقول نقضو عن عبد الرساق وزيركور أمني
زهرو ومهتم تهاي هل تمركور وحان ربعين الوحي رسيحيدة عن سمايو مدك لدي مركز لدي وإن دود حتى دود kusalaysan aragtida guuda ee isna noqon mid shaqsiyadeysan oo ay noqoto mid wadato xaqiiq iyo cadeymo waxa aad sheegaysid wadankan sidoo Hussein idoo sheegay waa wadan federalism ah iyo federalism ka sida ku codsadada kontinent kontinent koobad kontinent labaad iyo kontinent saddexaad ee dalka waa federalism asaaskiisa ama salka ku hayo wada shaqeyn waxa la yiraahdo cooperative federalism wada shaqeyn iyo iskaashi ka dhaxaya dawladda dhexe iyo dawladaha maamul goboleedyada waa sida ku cad waad dastuuri waxaan aad ugu xumahay inuu san homogis u soo sameeyay Hussein Ido yani taliyasha ciidamada waa sax aniga waxaan ku jiray gudiga amniga oo national security architecture ka markii la keenay dawladda soo diyaarisay ashiibiyo ku sameeyay waliba talooyin fiican oo toosinaysiiyay talooyinkan sidoo waxaa ka mid ahaa in dawladdu ay u madax bannaan tahay taliyaasha ciidamada militaryga ama gaasaan diga inay ayada magacaabato nasiib darro xukuumadda ayaa diiday waxaana jira qodob documentiga national security architecture ku qoran oo dhahay waxaa ka wada tashanaya magacaabida taliyaasha qaybaha maamul goboleedyada loo dirayo waxaa ka wada tashanayo madaxweynaha maamul goboleedka iyo maxalliyada taliyaha ciidanka qalabka taliyaha ciidanka gaashaandiga ayaa ka wada tashanayo marka hadii axmed madoobe uu soo celiyay ama uu yiri leegalama tashan qodobka labaatanaad national security architecture ee lagu soo saaray london hal fiiriye waxa ku qoran waxa ku qoran إلا لا تشتم دخوينها ما مقبلة بيضة
وات
المخصوص عن ربا
سوكو مركب بيضة عادة وقت غان غير ودود وصوحرين وحكا قدم بينا يا حسين إيدو
دار وما سنتهي أغن تكو صافا أنا أصيب قارا ومعلم أغن تكو صافا تلياشا خلاف كفايد كان لغو كرا عدة مقعابي عدة مقلقة شرايط أغنها ولي أن دستورك يشروع ذلك عن كوك إحنين إسكارة نحن دابسا أولها دولة الفدرالية أولها دولة ناكا قودة يعني وها اللي وحانا نسانا هاي أول ولاد وكبدي هاي شغولين كدولة دامية لا خيرات ولاد وكبدي هاي أولها شغولين كدولة دامية لا نظامك سياسة دلك مشاقين دونو يعني نظامك عدالة waxaan waa waxyaabo baahan in geed socodka wada shaqeynta ee labada taral soo socota laga wada shaqeeyo ee xogogaal ayaan u ahay aniga iyo saaxiibka Cabdirsaaq waaxibaas ee taamka laga soo tago arinta la xiriirta amniga Muqdisho iyo
sidaa hadda maxaad ku soo gabagabeenaysaa xilibanadii dooda ayaad ka yeelateen labadiina xilibana ayaa tin adiga iyo Cabdirsaaq waqti uu sii gabagaboobayaa laakiin bal gabagabada maxay kula tahay waxa ay dawladda wax uga qaban karto inkastoo xilibanada la dhacsan dhinaca dawladda ah tahay aragtahaan maxaa wax looga qaban karaa arintan jirtee mashaqada أمريكا
أمريكا مشغلة أمريكا هي بعضها هي أنت هي بعضها ولا شقين صومالي لا أودن أو إسكاشتا وحال الله تعالى إنه وكوه كل دول داعش يا شباب الغايدة أنقولنا وحرب عنها إن صومالي إن جنود تكرر مكتشوف إجارة أمريكا الحرس لو تجيو لتحقق بدمشق وشادي وحلوبة هي هي إن مشغولين كأمريكا مشغولين يا صديقا aan aan ugu dhaxdarin oo xitaa aynan mustaqbalka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed ay sii fogeyn inta aad soo gabagabeen
gudahaana barnaamijka faaqidaada todobaadkan intaan ayaa ku soo gabagabeenaya barnaamijka waxa igala qayb galay wasiirki hore ee amniga Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Xuseen Ido oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya barnaamijka todobaadkan aan ku eegnay cidda ay tahay in amniga darada magaalada Muqdisho ay wax ka qabtaan ayaan intaas ku soo gabagabeenaya waxaan barnaamijka ugu mahadcelinayaa Seena Abubakar oo qayb ka ahayd iyo sidoo kale too ka qayb qaatayaasha martida todobaadkan intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
هذه هذا يوم هتنتهي سارة عبد أحمد وينوص وديارسين لنا سعود سينيسي راغد هذا التطبات كهالكات كلا سعودتان هو VOA لكي هزها عدكي معانا يقعنتي عمر دول علي إله نحرس الجناح كورابية إيو إله شي
استاسيانش إليشي وحاكل غني فناك عمر دوري علي إذا عدني فين وين وقدم بيسي ودرك نفوس وجيدني جامع بول جامع يعني هو إبراهيم حسن داندري انت المركة هو ذوك كل مدونة نسرائيو نبدكري
أذن إهيفين إنا هروفين أهب صمانها دكتن إهايسو أذبون إهيفين إنا هروفين ويهب صمانها دكتن إهايسو.